La mañana.
COPE Ourense.
Estar informado.
La 1 y 4, actualizamos la crónica de este martes 2 de febrero en la provincia de Ourense. Ourense Capital Termal te ofrece el tiempo. Tendremos mucha nubosidad durante toda esta jornada. Alcanzaremos máximas de 14 grados en Obarco y en Verín. Llegaremos a 15 grados en la capital de las Burgas. Polémica reunión ayer por la tarde de la Ejecutiva Provincial del PSOE a raíz de la investigación abierta contra dos de sus miembros por investigar un asunto de un tercero. Este asunto volvió a evidenciar la división del socialismo ourensano. Los críticos dejaron patente el nivel de deterioro interno que transmite este caso hacia el exterior. Robaron 300 metros de cable de cobre de la red de iluminación pública del Paseo del Barbaña. Este robo supone un desembolso para las arcas municipales de 4.000 euros. En Carballiño, la abstención del Partido Popular permite que el Gobierno apruebe los presupuestos municipales. 1:05 es la última hora en la provincia de Ourense. Una pausa y seguimos hablando del Carnaval de Laza.
...102.4 FM y 1143 Onda Media. COPE Ourense.
Después de enero no hay nada mejor
que febrero en Hermanos Barros.
¡Febrero! Con los precios más locos del año.
¡Hermanos Barros! Alfombras, colchas, mantas, edredones, sábanas, fundas nórdicas, sofás.
Es febrero en Hermanos Barros.
En Lomas Carvajal.
El mes loco de Hermanos Barros.
Preparados para o entroido, inscríbete xa no concurso de comparsas e rei ou raíña. Máis de 5.000 euros en premios e axudas económicas para carrozas e comparsas. Bases e información en ourense.gal.
Participa, organiza Concello de Ourense.
Si te gusta moverte, prepárate para la diversión. Conduce un Toyota Yaris y además ahora, gracias a Paper Drive, llévatelo totalmente equipado desde 9.940 euros. Toyota, siempre mejor.
Ven a probarlos a Toyota Ourense, concesionario Toyota para Ourense en Polígono de Barreiros. Y aprovecha nuestras ofertas especiales para unidades limitadas hasta fin de mes. Abierto también sábados por la mañana.
Este invierno te recomendamos estas firmas comerciales.
Ana Barril, novias y madrinas.
Código 3, instalación de sistemas de seguridad.
Extega Extintores, Abalenzá.
Academia de Peluquería y Estética, Arto Ourense.
Red de Talleres CGA Car Service.
Toldos Ourense.
Me Encanta Bolsos y Complementos en Rúa Dalí.
Grupo Vila, en Averrosa.
Argemiro Rodríguez, fabricantes de moda.
Neumáticos Sorrentino, especialistas Michelin.
Floristería Jomacos.
Gasolio Ruintra.
Valenmoble, Abalenzá.
Eurokit, maquinaria de automoción.
Multinova Center, tu tienda 24 horas, Jesús Oria.
Persianas y Toldo Rivero, más de 30 años a su servicio.
Zapatería Infantil Okidonki.
Atacama Motor.
Ópticas Caldas.
Sondeos Chanqueiro.
Vive el invierno con tu radio.
102.4 y 1143 Onda Media. COPE Ourense.
La mañana. COPE Ourense.
Estar informado.
Aún en 8 minutos, aquí seguimos en directo desde a casa consistorial de Laza, falando dos entroidos con máis solera, con máis repercusión no panorama ourensano, galego, nacional, e como nos decía o alcalde Xosé Ramón Barreal, con moita repercusión internacional. Estamos con María González, axente de desenvolvemento local, onde nos contaba nesa iniciativa de envellecemento saudable cos máis maiores, como disfrutan destas datas tamén. Xente que disfrutou sempre, que co paso dos anos por desgracia vais deteriorando, pero que sempre que chega a festa do carnaval parece que volven a vivir unha etapa,
sí,
de esplendor.
Era precisamente o que estábamos falando, que no entroido de Laza ten cabida todo o mundo e de todas as idades, independientemente, pois eso, de que uns teñan máis vitalidade que outros, e aquí todo o mundo ten cabida. Sí que é certo que, bueno, o millor, se non houvese este programa, pois non participaban tan activamente, porque o que estábamos comentando antes, non? Que a xente dos... nós temos o programa ahora mismo activo en 14 pueblos do concello.
Uh-huh.
Entón, o que facemos é xuntar todas as xente que participan no programa, autobús, e para Laza todos.
E tedes, ademais, moitas clases para
sí,
eles?
Durante todo o ano, bueno, dende o mes de setembro ata o mes de xuño, facemos actividades de psicomotricidade e de memoria por todos os nos 14 grupos que temos.
E vos saídas culturais tamén, excursións.
Sí, bueno, eso que máis lle gusta. Empezamos por un ano e agora, se nos descoidamos, cada mes temos que ir por aí,
¿no?,
de paseo. Sí.
Cal é a seguinte?
A seguinte, sí, está xa programada para un 2 e 3 de marzo a Asturias.
Ah, muy bien.
Sí.
Bueno, ahí está, vuelta de esquina.
Sí, sí, se ha falta poco.
Lo que pasa es que esperemos que Entroide pase lentiño, ¿no? Porque otras veces pasa demasiado rápido.
Bueno, depende, depende. Los primeros días, después cuando llegas o lunes o martes, se dice, se ha pasado.
Se ha pasado.
Los primeros días son lentos.
¿Y pero cómo después... vive María o Entroido?
Uf.
Se ha oído todo, ¿no? É unha festa especial, é unha data moi
sí,
especial para todos.
Moi especial, sí, pero o Entroido de Laza, non sei, vívese de maneira distinta. Hai que vir vivilo para saber o que.
Gracias, María, moi bons días.
A vos, moi bons días.
Que nos vai a falar da figura emblemática do Entroido de Laza, é Manuela Críez. Manuela Críez é a presidenta da Asociación de Mulleres de Laza. Manuela, que tal? Moi bons días.
Hola, bons días.
E que sen as mulleres, o peliqueiro non sería igual.
Home, eu penso que é algo imprescindible as mulleres para o peliqueiro. Se non fósemos nós, pois, bueno, haberá homens tamén moi xeitosos, que non me discuto. Pero, bueno, o peliqueiro necesita moitos cuidados para poder salir para a estrena do peliqueiro. Como decimos nós o domingo, ten que salir impecable. Procuramos facer o mellor posible para que así sea.
Como é o traxe do peliqueiro?
O traxe do peliqueiro compónse, vamos a empezar de cabeza a pés, a careta, a chaqueta, a pañueleta, uh-huh. as barras, despois a camisa, corbata, faixa, tirantes, pantalón, medias, ligas e zapatos. Despois leva a zamarra e os chocos.
Oh, un traxe, ademais, histórico de toda a vida que vostede viviu permanentemente, non? Eso sí. Se leva eso ten tradición familiar. Vostede xa o viviu no seu momento co seu irmán, non?
Sí, desde pequena eu levo vivido o velos vestir, a ilusión que tiñan, a ilusión que eu tiña de pequena xa por facerlle unhas ligas ao meu irmão, que malamente sabía coser, para a miña ilusión era de poderlle facer algo para que pudera sacar feito por min. A verdad que sí.
E agora ten dous peliqueiros na casa.
Agora teño dous fillos, dous peliqueiros que desde pequeniños de 3 anos e se foron vestindo de peliqueiros cos traxes que eu lle facía hasta ahora que son grandes e siguen o poñendo.
E para unha nai que viviu esa tradición familiar do peliqueiro, vestir o seu rapaz con 3 anos de con a imaxe máis característica do Entroido de Laza, como foi ese día?
Bueno, eso é inexplicable, é unha emoción. Eu me parece que tiña máis ilusión eu con neno de que o vestiran. Con toda a ilusión que o preparas, e por ver o neno disfrutar desa maneira, bueno, é algo precioso.
E os seus fillos así o disfrutan, non?
Ah, pois pues así o levan. Cada ano, cando os visto, vexo nerviosismo, os nerviosos que están antes de salir, que, oh, madre mía, unha emoción, é o que digo, tanto por parte deles como por parte miña,
Pero peliqueiro hai que preparalo. Dende cando empeza a preparar o traxe?
Preparar, mira, eu no brao é cando aproveito para lavalo, porque é cando fai ese sol e lavo a antigua maneira. Entonces hai que desmontalo e a parte blanca poñémola a rayar o sol, porque o sol blanquea moito.
E non é fácil desmontalo, xa para empezar.
Non, porque está montado o que é o pantalón é un lienzo que despois está ten lanas, despois son os encaixes e os pompós e as panillas. Entón, tens que desmontalo todo, porque non é unha cousa que podes coller e metela inteira aí na lavadora ou a lavar en cualquier sitio, porque non, porque destiñen as lanas, destiñen as panillas, tens que desmontar todo, como se fora para facer de novo. Entón, por dar moito traballo. Despois, unha vez que o tes lavadiño, secalo, desenredalo, porque eses os pompos líanse os fíos, hai que desenredalo moi ben, dá moita guerra, porque... Eu, un dos peliqueiros dos meus fillos leva 240 pompós. Entonces, danche pues súa guerra.
240 pompós.
Claro. Entonces, pois, hai que desenredalos, despois volvelos coser, e despois peinar todo, coserlle as panillas, e peinar todo moi peinadiño, para que che quede, pois, o mellor que tú crees que che vai a quedar, claro. Entonces, pois, é cando empezamos. Eu empezo no brao a facer esas cousas. Despois, cando ven a Navidades, eu xa teño todo preparado, porque xa che empeza... como dicen por aí, a celistrar, de que tens que ter todo a punto. Hoxe vas a miña casa, parece un auténtico camerino. Xa teño ali todo montado, camisas, zapatos, teño todo montadiño ali nada máis que chegar e poñer os seus estilos.
E ademais de todo isto, o traballo que dá preparar o peliqueiro, hai que preparar todas as comidas, todo o xantar estes
claro,
días, non?
Esa é outra.
Son porque... días de intensidade porque ven xente de fora.
E temos que ter de comer. Entonces, como queremos ter que comer, queremos atender a xente na casa e queremos estar na picota, entonces, pois aí tamén son uns días intensivos que te tens que preparar comidas que podas quentar, que te saquen do apuro no momento, sin embargo, que come ben a xente.
Porque dedican moito tempo a familia, os fillos, os peliqueiros, pero tamén as mulleres, a Asociación de Mulleres de Laza vai a ter unha carroza, non?
Ai, si, nós todos os anos temos que ter a nosa chamada carroza, vamos, podemos... nos xuntámonos o... Bueno, xa empezamos o Jueves de Comadres.
Ah, o Jueves de Comadres,
mulleres.
Claro.
Empezamos que a cena das mulleres. Entón, bueno, tamén vai algún home, pero aparte, solo son pa picar. E vamos, despois subimos tamén todas facendo un ruido tipo folión hasta a picota. É só o día o Jueves na cena. Despois o domingo temos preparadas a nosa carroza e vamos tamén hasta a picota disfrutando por todo o pueblo e facendo disfrutar a xente. Porque non vamos aí quietiños desfilando, nos vamos involucrando a xente que vai pasando, casi sempre vamos dando algo. O mío un ano vas levando galletas, outro ano vas facendo rosquillas, outro ano queimada. Siempre se lleva dando, ofrecendo algo a xente que está mirando.
Bueno, Manuel nos contaba como é a súa sensación, a sensación que vive de tradición familiar, de poñerlle o seu fillo con 3 anos por primeira vez o peliqueiro. Juan Luis Ribeiro, que tal? Moi bons días.
Hola, bons días.
Juan Luis Ribeiro é peliqueiro. Sí, como recorda ese primeiro momento que vostede vestiuse de peliqueiro?
Bueno, pois eu a primeira vez que puxen un peliqueiro, que, por certo, non era meu, foi un lunes durante a farrapada, pois foi unha sensación moi grande. Eu levaba muchísimos anos con ganas de polo, acórdome que non dormín esa noite, bueno, foi un dos días máis felices da miña vida. Podoche dicir que teño 43 anos e sigue me pasando o mesmo. Con eso xa che digo todo.
Juan Luis Ribeiro é director do Colexio de Laza, onde ve tamén os peliqueiros pequenos, non?
Sí, sí, a verdad que, bueno, todos os nenos, por lo menos os que son de aquí do povo de Laza, que a verdad que, bueno, cada vez son menos, pero bueno, todos, prácticamente todos, teñen o traxe de peliqueiro e salen, xe digo, a xente de aquí de Laza, xente do povo de Matamá, nenas que hai de Soutelo Verde, de Castro, pois... teñen o peliqueiro e están super felices, claro.
E como viven estos días? Están emocionados? Como son estos días previos aos grandes días de...
Sí, bueno, claro, levamos xa desde o Nadal, pois que en Laza prácticamente non se fala de outra cousa. E logo a nivel escolar, bueno, pois eso, traballamos con eles, máis o que falan na casa, o que ven pola calle, os nenos emocionanse muchísimo e teñen unhas ganas tremendas de que cheguen os días do Entroido.
Estos días de cole só se fala de Entroido, só se fan actividades de Entroido, imagino, aquí.
Sí, sí, chego. Unidades didácticas que facemos a través das distintas áreas van todas orientadas a... Bueno, pois a figura do piliqueiro e ao acto cultural que é o Entroido, non solamente... o de aquí, sino, bueno, pues, o resto de Galicia. É unha aportación cultural moi importante que os nenos, claro, deben conocer, claro.
E fan obradoiros ou iniciativas parecidas agora mesmo ou durante todo o ano, falando do sentimento e da importancia que ten o peliqueiro? Iso se fai?
Sí, sí, bueno, eu podo falar desde a miña opinión personal, claro, eu é unha cousa que teño sempre na cabeza. Eu levo aquí 14 anos dando clases, teño estado en outros lados tamén, sempre falo do meu povo, pero claro, unha vez que estás aquí, sempre sale a figura do piliqueiro, contarlle anécdotas, entonces sí, bueno, pues durante todo o curso vai orientado. Temos bromas entre os profesores tamén, os que veñen, damoslle a conocer a cultura, pero sí se traballa moito, claro.
Usted estuvo noutros lugares cando lle fala do Entroido de Laza, como lle quedaban os corpos, que pensaban?
Pues nada, ben, eles... casi máis que é o tema Laza, o que é o nome do povo, conócese máis a figura do piliqueiro. Baste a calquer lado por aí e dicen, chao, os piliqueiros, sí, sí, entonces ahora sí xa sabemos onde é. Pero logo, claro, nombrarlle, falando do tema das formigas, que somos moi brutos, que bueno, que nos pasamos un pouco, que tal, e realmente non é así. Pois a xente ven a conocer isto, é o que ven acaba repetindo. En os centros escolares traballas en todo, se traballa a figura do piliqueiro dentro do Laza.
E aí está a tradición, aí está a repercusión, non só en Galicia, sino a nivel nacional, e falamos antes da repercusión internacional que ten este entroido, non? E da cantidad de xente que ven aquí, non? Porque o normal é ver unha poboación de 1.200 habitantes, pouca xente, que cada vez, como en todos os povos, se vai perdendo poboación, e de repente chega o entroido e multiplícase por 10.
Sí, sí, aí está. Eu creo que, vamos, é un aspecto a nivel turístico tirar por ese tema. Non só en Galicia, sino no resto de España, a nivel internacional. Temos Portugal aquí ao lado, que é un paso, ven muchísima xente de Portugal. Temas de peregrinos que cando pasan se informan e logo velos aquí no entroido. Entonces eu creo que a nivel económico, a nivel turístico e sobre todo a nivel cultural é moi importante que veña xente, claro.
Bueno, este xoves é importante porque está o desfile dos pequenos.
Sí, nos, vamos, os nenos xa se están disfrazando desde o LUM. Bueno, isto faz en casi todos os centros o tema dos disfraces que se vai engadindo un cada día. Logo nos o xoves a mañá, pois vamos a quitar os nenos todos con os 28 nenos que temos. Corchocos, facemos unha especie de pequeno folión como os que facemos os venres por a noite, e logo á tarde si xa veñen os papás, veñen todos os veciños que se queiran apuntar, pois algunha autoridade tamén. Comemos aí no centro, invitamos os pais a comer no centro, logo axúdannos a disfrazalos, chamamos nos de disfraces do rural, que é como ten que ser un troido aquí, e logo facemos o desfile por todo o povo, claro.
Eso se mantivo, non, durante todos estos anos, porque hai unha iniciativa que se desenvolve no Concello de Verín, onde hai desfile con nenos de toda a comarca, pero Laza fai o seu particular desfile.
Sí, mira, eu estudiei aquí tamén, isto fíxose sempre. Sí, algunha vez teñen chamado que si nos podíamos participar no desfile en Verín, van os centros da comarca, pero, vamos, eu xa che digo, mentre eu sea director do centro, o desfile vaise facer aquí, e se eu non o fora, pois eu supoño que os pais quererán facelo aquí, porque, jobar, ao final, o que son as tradicións vai a depender dos renos. É dicir, antes falaban de que había 1.200 personas no povo, nenos hai moi poucos, entonces son eles os que teñen que pegar das tradicións. Se empezamos a abandonar un pouco isto, pois non sei, é difícil que se perda. Cando non se perdeu neses anos do franquismo e todo, é difícil, non? Pero, bueno, eu creo que os nenos hoxe son os que garanten as tradicións e a cultura, e é moi importante, pois, olle, apoyalos e seguir con esas historias, claro.
Eso é importante, o que dix Rivero, apoyar os nenos, en lugar a dúbidas, porque son a tradición, son o futuro, non? Se queremos que isto siga adiante, hai que fomentalo dende os máis pequenos. E falando, bueno, pois do entroido, hai que seguir falando de gastronomía, non? Porque a bica branca de Laza é un dos produtos exquisitos, Temos liña directa con Elena González, que é da Casa Elena, e que unha das zonas características, non? Cando chega o entroido de Laza. Elena González, que tal? Moi bons días.
Hola, bons días.
Para comer estos días en Casa Elena, como se viven estas xornadas?
Bueno, pois, de momento bastante tranquila, creo.
Sí, pero despois os días de entroido, falamos antes o alcalde que vais a multiplicar, que non só se triplica a poboación, sino que se quintuplica. O sea, que chegan un lunes pode haber 10.000 persoas. Esos días son intensos, non?
Bueno, esperemos. Estos anos pasados, sí, han sido. Ahora, non sei como... Este ano non sei como se presentará,
Que o que máis se pide nestos días? O que máis se cociño? As maiores apostas gastronómicas que pide a xente aquí en Laza?
O cocido e o lacón con grelos.
Sí? O cocido e o lacón con grelos.
Sí. Cabrito tamén, pero bueno, non tanto,
Cantos anos Casa Elena ofrecendo os mellores produtos a xente?
Bueno, pois pues, xa non me lembro, porque isto realmente que me empezaron foro moi fai, non con restaurante, pero bueno, o que era antes que era tienda a dar, pois pues, eles desde os 60. E o restaurante desde menos desde 2003, 2004.
En Souteliño.
Sí.
É un restaurante, por tanto, con tradición familiar, non? Que sempre viviu de que maneira o entroido?
Bueno,
Como recorda?
Que non oigo.
Sí. Digo que como recorda estas datas, co paso dos anos? Estamos falando dun dos entroidos máis característicos. ¿Cómo recordas sempre estas datas en Laza?
Pues eu se me levou a tempos atrás, pues recordes que vivía moito máis que vivo agora. Agora vives máis co traballo, pero antes vivías máis en
Telecentro. Sí, porque bueno, son moitas horas de traballo, Elena, pero despois sempre queda un momento para a festa, non? Para disfrutar desta desta festa que marca un antes e un despois, no povo. Pois Elena González, oi, gracias por acompañarnos, que siga disfrutando toda a xente desas das súas apostas gastronómicas. Moi bons días. 1:25 minutos, estamos hablando con Elena de estas apuestas que de lo que se puede comer, Vica Branca de Laza, cocido con congrelos, ¿no? É algo característico, a ver que a presidenta da Asociación de Mulleres de Laza, imagino que para vostedes é algo característico tamén estos tempos, ¿no?
Sí, eses días é día de comer cachucha, grelos, lacón, callos, que non falten. Bueno, despois xa sabemos, hai que acompañarlo co xastré ou licor café.
É verdad, o xastré ou licor café que non pode faltar,
claro.
Decía María, verdad?
Home, claro.
Son dos produtos sí, característicos
claro,
tamén.
Xastré, viralaza, non tomar un chupito de xastré, e un cacho de Vica Blanca.
É algo distinto. Eso sí que é característico de Laza que non o teñen outras localidades, non?
Sí, desde sempre o xastré decía que o facían por os peliqueiros porque como é a base é aguardiente, pero como levaba azúcar e ervas medicinales, pois que lle era moi bo para se collían un punto, que se a correr, que se a mellor se sentían nada, curaban todo con xastré.
Cantos anos levan na Asociación de Mulleres de Laza?
Vamos a facer 20.
Que teñen un acto agora, non?
Vamos a ter a xuntanza do Día Internacional da Muller, a celebrar aquí o día 12 de marzo. Vamos a xuntarnos alrededor dunhas 600 mulleres que axuda aquí do señor alcalde e tamén de FEMURO, da Federación das Mulleres. Esperamos que todo nos salga moi ben. Vamos a enseñar o pueblo e moitas cousas de interés que temos aquí.
E falando de enseñar o pueblo, hai moita xente que tivo que emigrar, moita xente que está fora de Laza, pero cando chega en Troido chega esa morriña, non? Cantas persoas coñecedes que sempre collen vacacións no Entroido para estar aquí.
A ver, a verdade é que tú falas que a xente de Laza que está fora, cando tes vacacións no Entroido? É dicir, as vacacións da xente de Laza no Entroido son sagradas. E quítedes unha que leva 9 anos traballando e collendo as vacacións no Entroido todos os anos. Dame igual non coller vacacións no mes de agosto, no mes de xullo, no mes de setembro, pero os días do Entroido son sagrados. Bueno, os días do Entroido e do post-Entroido.
Ademais, este ano caeu tan pronto que foi acabar o Nadal e xa empezar a festa, non? Eso notou perfectamente o director do centro, non? Porque acaba a festa, o que supón o Nadal, e xa empezar a preparar o que é unha festa con solera como esta.
Sí, a verdade é que, bueno, foi moi pouco tempo, e a verdade é que, bueno, a xente, sí, enganchou-no con ganas e traballouse moito. Hai un grupo de xente que están formando da comisión en coordinación, bueno, pues, co Concello e con outras institucións. E están traballando moito. Penso que vai a sair un moi bo Entroido. E aquí, xa te digo, como si faltan 2 días que se organiza todo e adiante con el, claro.
Bueno, pois pues son uns días moi especiales e un Entroido moi especial e queríamos deixarlo patente hoxe neste programa especial que estamos facendo do Entroido de Laza. Manuela Críez, presidenta da Asociación de Mulleres de Laza, moitas gracias.
Gracias
boa,
a vos.
¿No? Como espírito das mulleres que están facendo unha gran labor, porque sin ese traballo que hai detrás, o peliqueiro non sería igual, non?
Non, a verdade que penso que non.
Moitas gracias,
Moitas gracias a vos por esta oportunidade.
Tamén o director do colegio, o Juan Luis Rivero, que ademais de peliqueiro, inculca aos nenos paulatinamente o que é sentimento, ¿no? Que decimos sempre, un peliqueiro non se disfraza, se viste, ¿verdad? Ese é o sentimento que ten que quedar moi claro.
Sí, sí, por suposto, é dicir, que non se lle ocorra decir que o peliqueiro que é un disfraz, porque non é así, é un traxe que, como ben dixo Manola, hai que prepararlo durante todo o ano, está gardadiño, nunca en Laza verás un peliqueiro que salga sucio, que salga despeinado, sí, bueno, pues, unha maravilla.
A festa que o Entroido de Laza, non o perdan. Nos próximos días van a disfrutar e de que maneira. Gracias por acompañarnos neste programa especial do Entroido de Laza e que o pasen moi ben. Boas tardes.
Moitas gracias.
carnaval.